Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt klātsoši, es sākam mūsu šodienas domes sēdi. Un pie dienas kārtības ir viens papildu jautājums, kas nav dienas kārtībā jums pielikts, bet viņš šodien ir jāizskata jautājums par Grozījuma Jelgavas pilsētas domes 17. gada 21. septembra lēmumā numurs 11.5 projekta Jelgavas lidauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai, iesnieguma iesniegšana, jo ir noslēdzies konkurs un ir nepieciešams grozīt summas. Vai ir vēl kādi papildinājumi, priekšlikumi, piedāvātās dienas kārtības? Ja nav tad, kas ir par piedāvāto, lūdzu balsojumu. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņemts. Pirmais jautājums, Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēnešu darba kvotas likmes noteikti. Mēs kurām mums būdu.
Saskaņā likuma par pašvaldībām un ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem par valsts budžeta mērķizotāciju pedagogu darbu samaksāja pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Un ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem pedagogu darba samaksas noteikumi ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja mēnešu darba algas likmi līdz 2019. gada 31. augustā. Par pamatiem ņemts tātad izglītojamo skaits izglītības iestādē uz šā gada 1. septembrī.
Paldies, jautājumi. Aigars, lūdzu.
Ņemot vērā, ka Jelgavas Spīdols gimnāzija kļūst Jelgavas Spīdols valsts gimnāzija, bet tomēr nebūtu jāapsver iespēja līdzvērtīgi galdu nodrošināt kā Jelgavas valsts gimnāzijas direktori.
Pirmkārt, Spīdols gimnāzijā audzētņu skaits ir 501 izglītojamais un valsts gimnāzijā ir 710, tātad par trešdaļu lielāks. Un šeit arī jāskatās naudas resursu valsts budžeta mēģi dotācijas pieejamība, kāda ir katrai izglītības iestādē, kur ir ministra kabineta noteikumi, kādā veidā var sadalīt šo administratīvo finansējumu.
Es saprotu, mēs varam vērt arī vairāk.
Pašvaldības budžets.
Paldies, vēl jautājumi.
Cita skolā nevi Jelgavas otrā komandas skolā?
662 audzētņi.
Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi. Un autori, kas ir par sagatavoto, kurus balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
13 par, viens atturs.
Paldies, lai mums pieņem. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes maksas pakalpojuma cenāža apstiprināšana. Skudrāms, mums lūdzu.
Ir sagatavot maksas pakalpojuma, sagatavots maksas pakalpojuma cenāts jaunā redakcijā. Cenrāds ir pārstruktūrēts, jo bija ļoti daudz arī groziņu šajā cenrādī. Viņš ir apkopots vienu vietu un īstenojumi pārskatīti attiecīgi faktiskiem izdevumiem pagājušajā gadā.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu.
Kas pozīcijas ir mainījušas?
Visus tad ejam visām pozīcijām.
Un daudz?
Jā. Jo tāpēc, ka faktiski izdevumi ir pagājuši.
Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. tad izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai kāds cits priekšlikumi. Nav tad, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 par.
Paldies, lēmums pieņem. Uzņemto izglītojumu skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas amatpīgu skola 18.–19. Mācību gadā. Škudāns kundz, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām profesionālās izglītības likumu, tāpat kā pārējām izglītības iestādēm, arī Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē Jelgavas amatpīgu skolu, dimitātājām ir jāapstiprina izglītojumu skaits. Un tas ir amatpīgu skolā 506 audzēkļi. Saskaņā klāt pievienoto pielikumu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kādi citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Kā rezultāts?
14 par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. Gada 26. Aprīļa lēmumā numurs 616 ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūve un jaunais būvjums piebūve īstenošanai. Škutāts kundz, lūdzu.
Ir nepieciešama grozījuma šajā domas lēmumā par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, jo šajā projektā ir palielinājušās izmaksas par 31.089 eiro. Tas ir sakarā ar to, ka attīrot otrā stāva pārsegumu, tika konstatēts, ka vairākās vietās esošās koku konstrukcijas ir satrupējušas, nepieciešama to protezēšana, kas nebija paredzēta projektā. Virsvinības zāles tika konstatēts, ka pārsegums ir pilnībā satrupējis un nespēja pildīt savu funkciju un ir jāveic pilnīgi pārsegumu nesošo konstrukciju nomaina senākajā daļā, tas ir vidus daļā, un līdz ar to šie darbi tātad sadārdzina visu projektu. Vēl ir nepieciešams pārkārtot finansējumu, jo būvnieks apsteidz savu būvdarbu grafiku un 2018. Gadā būs nepieciešams vairāk līdzekļu par 175,200 eiro. Līdz ar to 2019. Gadā finansējums samazinās par 134,111 eiro. Līdz ar to lūdzam apstiprināt sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Gunārs, lūdzu.
Vai tad tiešām no praksa pirms sebūvēja uzsākšanas vienas sondāžu attiecīgi pārbaudīja pārsaka?
Jā, lai viņš viss augšā.
Viss nav jāuz Rīgā. Lai viņš noteikti tos punktos laiks ar praktikas. Praksa ir uz
Jā, bet tad domīgi to, ka pēc tam tas būtu bijis iekšā aizīt. Jo tā summa ir cako vienu
lielāku. Jā. Ko darīt? Vēl jautājumi?
Man ir jautājumi. Tad varbūt sanākums pašvaldībā lielākā daļa skolu un tagad ir sliktā stāvokli, jo kā mēs pieķeramies klāt, lai izrādes, tur ir avārijas stāvoklis, viss jāmaina. Varbūt jātais ekspertīs arī tur, kur netaisnā kāds darbs.
Nu, tās ir vecās ēkas.
Nu jā, tikai jau vēl kāda palikusi.
Principā, tad ir ļoti daudzās vietās ir tais ekspertīzes, ja? Un arī šai skolai iespējams, kad vēl būs papildus izdevumi, jo ir tādas vietas, kur normatīvi ir mainījušies, tātad izturīgi uz vienu kvadrātu metru, ja? Teiksim, jaunā būnoteikumi. Nu, un pēc ekspertīzes arī sāka, ka tur kaut kas jāmaina, ja? Un arī šeit, iespējams, ka kaut kas būs, ir tāds aizmūtis. Pagaidā vēl nezinu, pēc ekspertīzes.
Praktiski jau visu skolas mēs esam izdāruši izņemot vēl tepos un visu skolu, kur arī šobrīd tagad ir izsludinātā projektēšanas pārējie darbi.
Vai varētu būt tā, ka tie sadārdzinājumi, tāpēc, ka vienkārši kavējas darbas?
Šeit ir otrādi, šeit būnieks apsteidz savu grāfiku.
Kā tad problēmas? Es nenoteikumu, mēs baigi steigt apie jātātas sēdi pieņemt, kad jāsāk darbu.
Vai Gerbrauks līdz Latvijas pienam un
pat... Jā, no atgāzētu vienu jūsu divu nedēļu garumā un nevienas tehnikas tūmā.
Jā, šobrīd ir ļoti liela problēma.
Tur ir problēmas, tur tiek atšķirpēti visas komunikācijas, komunikācijas neatstilst esošai topografijai, tur tiek... Sadārs nevis nav, tur tiek mainīti, teiksim, projekta nosacījumi, ja?
Mums jau plašs tēmas tagad kandidātiem jāsaprot, pa ko viņi runā un darbo.
Jāsaprot dzīves, ja? Kas ir strādājis, tas varbūt saprotas, kas ir strādājis tā kā tur grūtas.
Vēl jautājums?
Zemnīts, jā.
Vairāk jautājumu nav, ir izskatīts vienkārši komitejā un atbalstīts, vienkārši citu priekšlikumi. Senātori, kas ir pats sagatavot to, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts.
13.1.
Paldies, pieņem. Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 21. decembra lēmuma numurs 15.4. Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 21. decembra saistošo noteikumu numurs 17.27. grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldība 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumus numurs 12.32. Licences speciālās atļaujas. Licences un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmēja darbības veikšana Jelgavas pilsētas administratīvā teritorijā izdošana atsevišana.
Cienījumi deputāti, pagājušajā gada 21. decembrī tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos tieši sadaļā par interešu izglītību un to nodrošināšanu. Tika aizsūtīti vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai šie grozījumi un ministrijai bija priekšlikums mainīt vairākas lietas. Bet par cik arī šajā gadā ir iznākuši jauni ministra kabineta noteikumi, kas skar arī pārējo daļu, kas ir sabiedriskā, kas ir pasažieru pārvadājumu ar taksometriem. Līdz ar to mums ir priekšlikums atcelt šos grozījumus, kas bija 2017. gada 21. decembrī, un pieņemt jaunu saistošos noteikumus grozījumos esošajos, kas ir nākotnes domas kabineta projekts.
Paldies, jautājumi. Gunārs?
Kāpēc juridiskā dokumentā 12.5 punktā ir rakstīts, nav iegūta pārliecība par jūsu nodrošināt bērnu drošību?
Mēs uzskatījām, ka var neizsniegt licenci, ja nav iegūta pārliecība par to, ka tiks nodrošināt bērnu drošību. Arī šis ir viens no punktiem, ko varams mums lūdzu pārskatīt, jo nav kritēriju, kas to varētu noteikt, un nav institūcija, kas to var pārbaudīt.
Kāpēc nevar rakstīt, ka ja netiek nodrošināt bērnu drošību, vienkārši tādās tas pieņemas?
Netiek, lai nav izbrumētā vienkārši tāda spēle, bet būtība ir tāda kritērija, kas nosaka.
Man iegūt pārliecība, tas ir kaut kas mistisks, es tad jebkuru varu licenciju jāsāk atraidīt, ja man nav pārāk.
Mēs šeit runājam tikai par vienu punktu, diskutējam, bet priekšlikums ir vispār atcelt šos grozījumus kā tādus.
Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumi nav, tad izskatīt finanses komisijā un atbalstīt, vai kā citi priekšlikumi? Ja nav, arī sporta komitejā un portfeļniecības komitejā un atbalstīt, vai ir kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, un balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 par.
Paldies, lēmums pieņemt. Jelgavas pilsētas doma 2018. gada 27. septembra sestošu noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldība 2012. gada 20. decembra sestošajos noteikumos numuru 1232 licences speciālās atļaujas un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšana Jelgavas pilsētas administratīvā teritorijā izdošana.
Un, kā jau teicu, tātad ir sagatavot grozījumu esošajos sestošajos noteikumos, kas skata šo licenciešanas jomu, gan interešu izglītības jomā, gan arī pasažieru pārvadājumu ar taksometriem. Un ir sagatavot atbilstoši ministru kabineta noteikumā.
Paldies. Jautājumi. Jautājumā. Ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā, tautsaimniecības attīstības un pilsētas vides komitejā un atbalstīts, vai tā citi priekšlikumi. Ja nav tad kas par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, par rezultātu. Paldies, lēmums pieņems. Konkursa apbūst tiesnīgi piešķiršanu zemi gabalu kļavu ceļā. Ceļa daļā, kas tiek būs zemes gabalam kļaut ceļā 10 Jelgavā, izsludināšana. Šitādus kundzodu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas domas 2010. gada 26. augusta lēmuma un 2018. gada 14. maija līgumu par apbūst tiesību piešķiršanu zemes gabalu daļā kļaut ceļā Jelgavā detāla plāna kļaut ceļa 8 Jelgavā teritorijā un sijā 8 kļauts GR. Šā gada 1. augusta iesnieguma par apbūst tiesību piešķiršanu uz zemes gabalu pļauta ceļā daļu, kas pieblūst zemes gabalā pļauta ceļā 10 Jelgavā, ir sagatavot domas lēmuma projekts izsludināt konkursu. Apbūst tiesības piešķiršanu zemes gabalu pļauta ceļā daļai, kas pieblūst zemes gabalā pļauta ceļā 10, nosakot, ka uz zemes gabalu 1470 kvadrātmetru platībā, kas varētu arī pēc uzmērīšanas tikt precizēti jāizbūvē iela un ar to saistītie inženieru tīkli. Objektu būvniecība jāuzsāk nevēlākā 12 mēnešu laikā, apbūs tiesība tiek piešķirt uz 10 gadiem, apbūs tiesība nedrīkst atsevināt kā arī atrunāt ar lietu tiesībām un visā apbūs tiesības laikā jānodrošina objektu publiskā pieejamība bez maksas. Apstiprināt konkursu nolikumu projektu, kas ir pieejams pielikumā.
Paldies. Jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētības komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts vai kāds ir priekšlikumi. Ja nav tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts?
14 kārti.
Paldies, lēmums pieņems. Par lokālu plānojumu zemes gabalā 5. līnijā 2. Jelgavā redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Skatāmies ar uzlūdu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas lēmumu tika uzsākt lokālu plānojumu izstrādes zemes gabalā 5. līnijā 2. un tātad apstiprināts darba uzdevums. Sijā Latvijas būvniecība invests 2018. gada 12. septembrī iesniedz iesniegumu ar lūgumu izskatīt sagatavoto redakciju un tādēļ sagatavots domas lēmuma projekts. Mildo lokālu plānojumu zemes gabalam 5. līnijā 2 redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu. Lokālu plānojumu izstrādes vadītāja organizē publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas un nodrošināt sabiedrībai iespēju iepazīties ar lokālu plānojumu materiāliem, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, kā arī portālā www.geolatvija.lv un izdruks veidā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā. Un paziņojam par lokālu plānu publisko apspriešanu, ieviedot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un arī laikrakstā Jelgavas vēstneses, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un nosūtīt lokālu plānu darbu uzdevumā minētajām institūcijām atzinumu saņemšanu.
Paldies. Jautājumi. Runā.
Es tur tik būtis ir jāmaina abumus augstu. Kaut kā
ja iz strana lokalno malo, najmanje teritorije spavljaju.
Tu bih saočeno da ti znam došan svec, jo baš lajak, tu je zemska valsta. Dalje ja proces publiska sam bo uz teritorijs, un zaurokna ja bo uz teritoriju. Bet tada uzņēmies mēs gribu attīstīt ražošanu, un tāpēc nu, ir priekšlikums nodēt jau centrā būs teritoriju un transporta infrastruktūras teritoriju. Viņš grib tur ražot un būvēt.
Šūšanas cehu.
Vēl
jautājumi? Jā, vairāk jautājumi nav, ir izskatīts tāds, kā ir izskatīts un pilsētvīdes komiteja un atbalstīts. Vai ir kāds cits priekšlikums? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, uzbalsojam. Paldies, pretīgi, atturam, rezultāts.
14 par.
Paldies, lēmums pieņem. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 20. jūlija lēmumā numurs 916 rezervēt zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritība Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā saņemta valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vēstuli ar lūgumu veikt zemes vienības ar kadastra apzīmē 09.00.12.084 kadastra datu labošana nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Jo minētā zemes vienība atbilstoši civila likuma pirmam pielikumam publisko ezeru un upju saraksts noteikti kā publiska upe. Tā ir Briksas upe un Līlupe un tā sacerojam visā tā garumā. Līdz ar to, par cik Briksas upe ir Līlupes upes atzerojums, tad tā iekrīt valstī. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts izdarīt Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 20. jūlija lēmumā, rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piepratību Jelgavas pilsētas pašvaldībā ielikumā grozījumu un svītrot 58. punktu, kas ir Briksas upe.
Paldies, jautājumi. Nu, tad nav. Ir izskatīts tautsvērniecības attīstības un pilsētas komiteja un atbalstīt, kā citu priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavotos, mēs balsojam. Paldies, sarakstī, atturās, rezultāts.
14 par.
Paldies, rādīt pieņemts. Starpgabala statusu konteikšana zemes vienībā. Škutāts, kungs, lūdzu.
Zemes vienības Jelgavā loka maģistrālē 1 dēļ ar aptuveno platību 1815 kvadrātmetru un Viskaļu iela 85 dēļ ar aptuveno platību 1530 kvadrātmetru izvietojas uz zemes, par kuru zemes reformas likumdošanā noteiktajā kārtībā nav saņemta zemes pieprasījumi par īpašuma tiesību atjaunošanu no kādreizējiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Un minētās zemes vienības ir starpgabali, kuru atsevišķi saimnieciskā izmantošana nav iespējama, un tie pievienojumi kādam no blakus esošiem nekustamiem īpašniekiem. Saskaņā normatīviem aktiem sagatavos domas lēmuma projekts noteikti starpgabala status zemes vienībām loka maģistrālē 1D un Viskaļu ielā 85B. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldē reģistrēt šos starpgabalus Zemgales rajona 5 zemes grāmatu nodaļā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētības komitejā un atbalstīts. Vai ir kāds citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies, pretī. Atturās, rezultāts.
14.
Paldies, pieņem. Apbūvētās zemes gabala paraunību ielā 17. Jelgavā atsevināšana. Skutāts un lūdzu.
Saņemts SIA būvnieks GGG iesniegums, kurā lūdz atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piedrošo zemes gabalu Araunija ielā 17. Zemes gabals 595 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un ir reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Un uz zemes gabala atrodas būvas, kuras ir reģistrētas zemes grāmatā SIA būvnieks GGG vārdu. Un līdz ar to atsevināšanu var ierosināt zemes grāmatā ierakstītās ēkas īpašnieks. Šā gada 18. jūnijā nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis šo zemes gabalu un noteica tā vērtība 4000 eiro. Katastrālā vērtība ir 4929 eiro un mūsu īpašuma atsarināšanas komisija noteica zemes gabalu nosacīto cenu 5100 eiro. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes gabalu Aroma ielā 17, 595 kvadrātmetru platībā uz to esošo būvu īpašniecei par nosacīto cenu 5100 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atcerināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildīšanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kāds ir priekšlikumi. Nav tas, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, veicī. Atturās. Rezultāts.
14 gadu.
Paldies, lēmums pieņemts. Apbūvēta zemes gabala Līguma ielā 10 Jelgavā atcerināšana.
Ir saņemts iesniegums, kurā lūdz atcerināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Līguma ielā 10. Zemes gabals 607 kvadrātmetru platībā ir apbūvēts un ir zemes gabals ir reģistrēts uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu zemes grāmatā, bet būve ir reģistrēta uz iesniedzēja vārdu. Pašvaldības nekustamā īpašuma atcerināšana var ierosināt, zemes grāmatā ierakstīt sēkas īpašnieks. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis pašvaldības zemes gabalu noteica tā vērtība 2000 eiro vērtībā, katastrālā vērtība zemes gabala ir 1426 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atcerināšanas komisija noteica zemes gabalu nosacīto cenu 2000 eiro. 2200 eiro vērtības. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts atcerināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo apbūvēto zemes gabalu Līguma ielā 10, platība 607 kvadrātmetru uz tā esošā ēkas īpašniekam par nosacīto cenu 2200 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atcerināšanas komisija veikt visu nepieciešamās darbības lēmuma izpildīšanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Vai izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts? Vai ir kāds citu priekšlikumus? Ja nav tad, kas ir pats sagatavot, lūdzu balsojam. Paldies, pretīgi. Atkurās. Rezultāts.
Tas ir 14 gadu.
Paldies, lēmums pieņemts. Atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei pilsētas saimniecība atcerināt kustamo māmu.
Saskaņā normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecība kustamās mānas novērtēšanas komisijas 2018. Gada 11. septembra kustamās mānas novērtēšanas aktu ir priekšlikums atļaut Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē pilsētas saimniecību atcerināt kustamo mantu augošu koku kopšanas kopējo krāju 1408 kubikmetri, kura atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Silīgu izskaļu mežs sastāvā esošajā zemes vienībā, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupējošu soli. Apstiprināt kustamās mānas izsolas nosacīto cenu sākuma cenu 26786 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ieņēmums par atcerināto kustamo mānu ieskaitīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes pilsētas saimniecību pamatu budžetā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētības komitejā un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
14 gadu.
Paldies, lēmums pieņemts. Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā radušo zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana.
Saskaņā normatīviem aktiem un saskaņā ar to, ka komisijas sastāvs tiek mainīts, ir sagatavots domas lēmuma projekts par šīs komisijas sastāva apstiprināšanu. Un komisijas sastāvs, tātad ir minēts
Paldies, jautājumi. Runāt.
Es saprotu, ka man ienās tikai viens komisijas dalībnieks. Tiešām jāatcer viss darba projekts. Nevar vienkārši nozīmēt.
Nu, darbības jau ir, nu, nezinu, vai šis ir sarežģītāk, bet katrā ziņā strādāt ir ērtāk, ja nav konsolidācija nepieciešama, bet par cik 2008. Gadā, kas ir 10 gadu atpakaļ, šis lēmums tika pieņemts, arī redakcija nav pamainījis dažas lietas, tā kā priekšlikums ir apstiprināt jaunā redakcija.
Tas ir viss konsolidācijas.
Paldies vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav, ka ir izskatīts finanses komiteja un atbalstīts, vai ir kāds cita priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pār ceļatavu to, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Izskatīt pār viens autors.
Paldies, vēlēt pieņem. Kandidātu izvirzīšana darbam nodibinājuma Jāņa Visenīgi fonds valde un pārstāvniecība pilnvarā. Skutāmies un dodu.
Saskaņā ar biedrību nodibinājumu likumu un nodibinājumu Jāņa Visenīgi fonds statūtiem ir priekšlikums izvirzīt darbam nodibinājuma Jāņa Visenīgi fonds valde šādas kandidātus. Rita Vecterāni, Jelgavas domas priekšsēdētāja vietnīca un Inika Mazūdri, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas izglītības pārvalde, galveno speciālistu izglītības jautājumus.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai ir kāds cits priekšlikumi. Nav tad, kas ir pats sagatavot, to būtu balstojumi. Paldies, rektīt, atturās. Par rezultāts?
12 pārdīvātos.
Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 5B11 Jelgavā izsolis rezultātu apstiprināšanu. Skurtāmas konsūzu.
Saskaņā ar publiskas personas manas atsvināšanas likumu, Jelgavas pilsētas domas lēmumu un izsolis komisijas 2018. Gada 3. Septembra lēmumu par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 5B11 Jelgavā izsolu ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 5D11 Jelgavā, kas sastāv no garažas 23,1 kvadrātmetru platībā un kopīpašumu 231 no 2273 domājumām daļām no būves izsolas rezultātus un pārdot to nosolītājiem par 2100 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju noslēgt nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 5D11 pirkuma līguma ar nosolītāju.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav, ir izskatījis finanšu komitejā un atbalstīts, ir kādi citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pārts sagatavot, to lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
14.
Paldies, lai mums pieņems. Dzīvokļu īpašuma Māras ielā 107. Jelgavā nomaksas pirkuma līguma laušana. Skatāms, ko lūdzu?
Šā gada 31. augustā starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un nosolītāju izsolē tika noslēgts nomaksas pirkuma līgums un saskaņā ar šiem līguma nosacījumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Lauks 2018. Gada 31. augustā starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un nosolītāju noslēgto nomaksas pirkuma līgumu par dzīvokļu īpašumu Māras ielā 17. Jelgavā atcerināšanu. Vienu mēnešu laikā noslēgt vienošanos ar nosolītāju par minētā līguma laušanu. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas finanšu nodeļa vienu mēnešu laikā no dienas, kad noslēgta minētā vienošanās, atmaksā nosolītājām iemaksā tās pirkuma cenas daļu 180,16 eiro no pašvaldības budžeta. Šis nosolītājs bija iemaksājis tātad 3000 eiro, un no šīs summas ir tātad līguma laušanas gadījumā ir jāsamaksā aizdevuma procents un līguma soda 2700 eiro, kas ir 10% no neatmaksātās līguma cenas. Līdz ar to mums ir par cik viņš 3000 eiro ir iemaksājis, pašvaldībā ir jāmaksā 180,16 eiro. Bet tātad līguma blauzējs zaudē šo 2819,84
eiro. Paldies jautājumi. Ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi? Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Lēmums pieņem. Dzīvokļu īpašuma Māra ielā 107. Jelgavā atsevināšanas. Kur tā mums lūdzu?
Tā kā līgums ir lausts, ir priekšlikums no jauna šo dzīvokļu atsevināt. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Māras ielā 107, kas sastāv no vienas tāds labiekārtota dzīvokļa, 32,7 kvadrātmetra platībā un tam iepirktošajām kopu īpašumu 327 no 57,090 domājumām daļām no daudz dzīvojamās mājas, pārdodot to atklātā notiskā izskolē ar augšu ejošu soli. Noteikti dzīvokļu īpašumu pārdošanas nosacīto cenu 10,000 eiro, izsoles soli 500 eiro, nodrošinājumu 1,000 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksu termiņu 5 gadus. Apstiprināt dzīvokļu izsoles noteikumus, kas ir pielikumā, un Jelgavas pilsētas domas izsoles komisijā rīko dzīvokļu īpašumu Māras ielā vienas izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies, jautājumi. Tātad nav izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās. Rezultāts?
14.
Paldies, lēmums pieņem. Dzīvokļu īpašumu Sudrabeģis ielā 243 Jelgavā nomaksas pirkuma līguma laušana. Škotāks kaut.
Ir saņemts priekšlikums no dzīvokļu nosolītājas arī laust noslēgto līgumu starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un dzīvokļu nosolītāju. Ir sagatavots domas lēmuma projekts laust 2017. Gada 28. Decembrī starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un nosolītāju noslēgto nomaksas pirkuma līgumu par dzīvokļu īpašumu Sudrabeģis ielā 243 atsevināšanu. Vienu mēnešu laikā noslēgt vienošanos par minētā līguma laušanu paredzot, ka Jelgavas pilsētas pašvaldībai 6 mēnešu laikā no vienošanās parakstīšanas dienas no nosolītājas ir jāsaņem 864,67% aizdevuma procentu un 355,74 eiro nokavējuma procentu un līguma soda 2000 eiro.
Paldies, jautājumi.
Jautājums, ar laust vietā nebūtu labāk lietot vārdu pārtraukt?
Nē, pārtraukt, tas ir izmājums.
Laust tiešām tā ir korekti, jā?
Okay, paldies, vēl jautājumi. Tādāk jautājumi nav. Ir izskatīts vienāšu komitejā un atbalstīts, vai kāds citu priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pār sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, reitī, atturās, rezultāts.
14.
Paldies, lēmums pieņem. Iesniegu 20. Jautājums, iesniegu izskatīšanu par procesuālā termiņa atjaunošanu. Škutāns mums lūdzums.
Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisija, izskatot iesniedzēju iesniegumu par uzņemšanu pašvaldības dzīvojamā telpa iziediešanas palīdzības reģistrā, jo šī persona arī kvalitāte un dzīvokļu īpašnieks to vēlas pārdot. Šādā gada 18. jūnijā pieņēma lēmumu atteikt reģistrēt iesniedzēju pašvaldības dzīvojamo telpu iziediešanas palīdzības reģistros. Atbilstoši administratīvā procesa likumam, lēmumā tika norādīta atkrīdiešanas kārtība vienu mēnešu laikā no tās spēkā stāšanās dienas. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā ir saņemts iesniedzēju iesniegums, kurā viņš atstrīd šo dzīvokļu komisijas lēmumu. Sakatā to, ka iesniedzējs ir nokavējis lēmuma apstrīdēšanas termiņu, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija iesniedzēja nosūtīja vēstuli par procesuālā termiņa atjaunošanu, kurā tika izskaidot kārtīgi procesi, procesuālā termiņa atjaunošanai. Iesniedzējs šādā 7. septembrī ir iesniedzis iesniegumu, kurā lūdz atjaunot lēmumu apstrīdēšanas termiņu un savu lūgumu pamato ar to, ka līgumu apstrīdēšanas termiņu nokavējis, jo atradies slimnīcā. Ņemot vērā šo dokumentu, ir sagatavots domas lēmuma projekts atjaunot iesniedzējiem Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas 2018. Gada 18. Jūnija lēmuma atteikums reģistrējumu pašvaldības dzīvojamo telpu izīriešanas palīdzības reģistros apstrīdēšanas termiņu.
Paldies jautājumi. Jautājumi nav. Ir izskatīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja un atbalstīts vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14. Par.
Paldies, lēmums pieņemts. 21. Iesnieguma izskatīšana. Škutāns, ko mēs lūdzu?
Iesniedzēja apstrīd Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde 2018. Gada 27. Jūnija lēmuma. Par personas neatbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai par valsts budžetu līdzekļiem. Norāda, ka lēmumam nepiekrīt, iesniedzēja jau uzskata, ka šis pakalpojums viņai ir nepieciešams, lai uzlabotu veselību. Iestādē šā gada 25. jūlijā tika saņemts rakstisks iesniegums, kurā tika izteikts lūgums piešķirt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kā personai ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā. Iestādi izvērtēja iesniegumam pievienotot šā gada 19. jūlija izrakstu no stacionārā pacienta medicīniskās kartes un pieņēma lēmumu atteikt piešķirt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Lēmumu iestādi pamatoja ar to, ka ģimenes ārsta atzinumā pamatdiagnozes kods neatbilst ministru kabineta noteiktajiem. Izvērtējot lietas apstākļus, ir secināms, ka pārvaldes lēmums ir bijis tiesisks un pamatojis un ir priekšlikums pārstāvju negrozīt.
Paldies jautājumu. No tā nav izskatīts sociālo lietu veselības aizsardzības komiteja un atbalstīts, vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojiem. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
13.1.
Paldies. Pieņemts. Sociālā dzīvojumā telpas status un noteikšana pašvaldības dzīvojumā telpā Neredzes ielā 1090 Jelgavā. Škutāns, ko mēs lūdzu?
Saskaņā ar likumu par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojumām mājām, ir priekšlikums noteikt sociālā dzīvojumā telpas status pašvaldības dzīvojumā telpā Neredzes ielā 1090 divas istabas labiekārtot dzīvokļus 48.80 kvadrātmetru platībā.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav izskatīt sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā un atbalstīts, arī kā citi priekšlikumi. Ja nav tad, kas ir pārāk sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14. Par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvojumu māju pārvaldīšanas tiesību nodošana CIA Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldību. Škutāns, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, dzīvokļu īpašniem kopīgu lēmumiem, noslēgtiem pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumiem un CIA Jelgavas nekustamā īpašumu pārvaldi iesniegumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts nodot CIA Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde, dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesības lēmuma projektā minētajās adresēs.
Paldies. Jautājumi. Jautājumi nav, ka izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvīgas komitejā un atbalstīt. Ir tā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14. Par.
Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvojumās mājas Ziedoņa ielā 12. Jelgavā pārvaldīšanas tiesību nodošana.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām dzīvojumās mājas Ziedoņa ielā 12. Jelgavā dzīvokļu īpašnieku kopības 2018. Gada 14. augusta lēmumu un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Janis Šulbergs 2018. gada 14. augusta iesniegumu par dzīvojamās mājas Ziedoņa ielā 12. Jelgavā pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nodot dzīvojamās mājas Ziedoņa ielā 12, 3 privatizētu dzīvokļu īpašumu un tā ir funkcionāli piesaistītā zemes gabala 1426 kvadrātmetra platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotāja personai Janai Šulbergai. Sijā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde vienu mēnešu laikā no dodošanas pieņemšanas ar nodošanas pieņemšanas aktu nodod Janai Šulbergai nekustamā īpašuma Ziedoņa ielā 12 Jelgavā dokumentācija.
Paldies, jautājumi. Tātad nav izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvidas komitejā. Man balstīts, vai ir kāds cits priekšlikums. Ja nav, kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts.
14.
Paldies. Pieņem. Grozījumi Eiropas pilsētas domu 2017. gada 21. septembra lēmumā numurs 15 projekta. Jelgavas ižala kaudēļu dambļu pārbūtu draudz novēršanai iesniegumā iesniegšanā. Šputāks kundz lūdzu.
Jelgavas pilsētas doma pagājušā gada 21. septembrī pieņēma lēmumu projekta Jelgavas lidlauku kaudēļu dambļu pārbūtu draudz novēršanai iesniegumu iesniegšanai. Un šīs kopējās izmaksas projektā bija plānotas 3.342.216,93 eiro. Bet iepirkuma procedūra parādīja to, ka projektā ir sadācinājums un sadācinājums sastāda 563.438,20 eiro. Līdz ar to projektu kopējās izmaksas sastāda 3.905.655,13 eiro. No tā 1.814.750 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 80.062,50 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2.010.842,63 eiro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Un lai nodrošinātu projektu īstenošanu un lai būtu pilnvarojums parakstīt šo līgumu ar konkursu uzvarētāju, ir nepieciešams domas lēmums ar priekšlikumu grozīt projektu kopējo summu un pārējumu skaitļus. Lielākie sadārdzinājumi, protams, ir būdarbiem. Tas ir pirmā kārta lidlauku kolderu slūžu pārbūvi, kur ir sadārdzinājums par 21%, kas sastāda 40,7 tūkstošus. Trešā kārta Lapskalna ielas kolektoru izbūvi no Kazarnas ielas līdz Slokas ielai ir sadārdzinājums 20% apmērā, kas sastāda 489,855 eiro. Vēl ir sadārdzinājums sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvi Lapskalna ielā par 8,2%, kas sastāda 23,4 tūkstošus eiro. Nu, jāsaka, ļoti liels sadārdzinājums ir arī būvuzraudzībai, ja plānotā summa projekta iesniegumā bija 49,2 tūkstoši eiro, tad iepirkuma rezultāts ir 82,2 tūkstoši un plus 33 tūkstoši eiro. Līdz ar to kopumā šis sadārdzinājums ir 573 tūkstoši eiro.
Paldies, jautājumi. Aida.
Jautājums pēc konkursu uzvarētāju pastāvāšanas, vai mums jādara vēl kāds sadācinājumi izmācības laikā, ja šī ir pēdējais sadācinājums?
To jau mēs neviens nevaram garantēt.
Jā, gaitā tas viss ir gaitā.
Tas gaitā parādīsies, bet šobrīd ir nogaidīšanas termiņš beigsies, pēdējais šīs 10 dienas pārsūdzības, līdz ar to vai domas pilnvaras, tātad šis klēt šo līgumu.
Jautājums ir
vajag. Jūs uzvarēja vairākais variants, sarkīts izdarījākais.
Otrais.
Sarkīts izdarījākais variants. Otrāds ir sarkīts izdarījākais variants. Tika vērtēta cena, tika vērtēts garantijas termiņš, un trešais tika vērtēts ilgā laikā, kas izpūtīs apskaujas posas. Pēc punktiem uzvarēja otrāds.
Pirms nosaukumu. Pirms nosaukt, vai nosaukt?
Valkas federācijas.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tas, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Tīk. Atturās. Rezultāts.
12 pārti, 1 pret, 1 atpils.
Paldies. Lēmēs pietu. Un par to man vienas kārtības jautājumu izskatīt. Informācijā varu paziņot, ka 6. oktobrī būs parlamenta vēlēšanas, tātad visi aicināt uz vēlēšanām, atdot savus balsus par saviem izvēlētajiem kandidātiem.